Weet je daar dus? Jezus lige, vi skal bede for Finn, inden han skal sige noget. Så lad os gøre det. Herre, jeg takker dig, fordi at du har givet den her menighed, Finn, som den supervisor. Herre, jeg beder dig bare om, at du må velsigne ham lige nu, før han skal tale. Og at du må tale til os igennem ham. Jeg beder dig bare om, at alle kanalerne må være åbne. Og at vi alle sammen også må være åbne til at modtage det, som han har at sige. I Jesu navn. Amen.
Nå, men jeg sad bare og tænkte på, nu spurgte vi jo sidste uge om det her med at dele nogle ting, vi oplever med Gud. Og så vil jeg bare sige, at vi havde en rigtig god tid i åben evangelisation i mandags med Pinsekirken, hvor vi var havde åbent her i kirken og var ude og snakke med folk på gaden. Og vi havde, der kom rigtig mange mennesker ind, og jeg synes, det var rigtig opløftende at være med til. Også rent trosmæssigt. Og jeg synes, efter vi begyndte på det samarbejde med Pinsekirken, så vi kunne holde åben hver mandag nu. Og der er der begyndt at komme nogle faste mennesker nu, og det har vi egentlig ikke haft sådan decideret før, men nogen, der begynder at komme fast, fordi nu ved de, at der er åben om mandagen hver uge. Og der var en, blandt andet en der malede billeder og sådan noget, en kunstnertype. Han var kommet 5 uger i træk nu, sådan. Han var sådan, begyndte at synes, det var sådan hans faste sted at komme nu. Han synes, det var hyggeligt at komme her og være med. Og det var bare rigtig dejligt at være med den aften, fordi jeg oplevede virkelig, at Gud han brugte mig til at få lov at viden for mennesker og snakke med en masse af de her folk, og mange af dem virkede meget interesseret. Og man kan sige, det følte jeg virkelig, der følte jeg virkelig en stor værdi af at være med. Så Hvis nogen af jer har lyst til det, så skal I i hvert fald vide, at vi har, jeg får ikke lige reklameret så tit for det, men vi har så åbent hver mandag 19.30, og meget velkommen til at komme og deltage, og det er rigtig dejligt at være med til. Man føler sig meget styrket i sin tro og glad ved efter, fordi man får virkelig nogle dejlige oplevelser ud af det. Ja. Yes, det var bare det. Vi bliver ved til klokken 10:30. 10:30. Og nogle gange lidt længere, det kommer an på, hvis man er god, har en god samtale med nogen, så... Så, ja. Yes, det var bare det.
Er der andre, der har noget at sige på faldrebet, inden Finn kommer på? Så er det nu.
Tak skal du have. Jamen, vi er glade at være med her i dag. Og sige lidt om det at være et fællesskab. Og der er jo utrolig mange måder at være menighed på. Vi var til nationalforsamlingen i går, hvor Jacob Viftrup han fortalte, hvordan det var at være menighed i Pakistan. Og, hvor han havde været med i en lovsang. Lovsangssektion. Og det havde været så øreskærende og forfærdeligt og disharmonier at høre på, så han kunne overhovedet ikke på nogen måde opleve Guds nærvær. På nogen måde. Han kunne ikke finde det. Og han skulle så og flette fingre med hinanden under lovsangen, så han kunne slet ikke, og han tænkte, jamen, er jeg da helt gal på den? For han kunne se på pakistanerne, de var langt henne i en tilbedelse og en Guds nærvær. Så, og sådan tror jeg også, vi finder det her hjemme i Danmark, der er utrolig mange måder at være menighed på og holde gudstjenester på. Der er mange måder at udtrykke sin tro på, men Gud er den samme, og det er dejligt, at vi finder på den måde, som Gud leder den enkelte til det. Jeg vil gerne tage et afsnit her fra 1. Thessalonikerne, det første kapitel, og jeg vil læse det her for jer. Vi takker Gud for jer alle, når vi nævner jer i vores bønner, og uophørligt over for vores Gud og Far, mindes jeres gerninger i troen, jeres arbejde i kærligheden og jeres udholdenhed i håbet til vores Herre Jesus Kristus. Brødre, I som er elsket af Gud, vi ved, at I er udvalgt. For vort evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og med Helligånd og med fuld vished. Og vi ved, at sådan færdes vi hos jer for jeres skyld. I efterlignede os og Herren, og I tog under stor trængsel imod ordet, glade i Helligånden. Så I er blevet et forbillede for alle de troende i Makedonien og Akaja. For jeg har Herrens ord givet genlyd, ikke blot i Makedonien og Achaia, nej, alle vegne er jeres tro på Gud nået hen, så vi ikke behøver at tale om det. Folk fortæller selv om, hvilken modtagelse vi fik hos jer, og om, hvordan I vendte om til Gud fra afguderne for at tjene den levende og sande Gud, og fra himlene at vente hans søn, som han oprejste fra de døde, Jesus, der frier os fra den kommende vrede. Her finder vi en ganske forbavsende beskrivelse af en menighed. Og her kapitel 1 her beskriver næsten en mønstermenighed. Og jeg synes, at det er en menighed, der er godt at efterligne. Og jeg vil prøve at tage nogle træk ud fra den her menighed. Den første kristne menighed, den var en åndsfyldt menighed. Den var fuld af frimodighed. Der var gudsfrygt. Der var lydighed. Og i daglig omtale, så blev det bare kaldt de kristne. Punktum. De kristne, det var deres navn. Et dejligt navn, som udtrykte, at de var efterfølgere af Jesus Kristus. Og at de var en åbenbarelse af Jesus. Når vi tager dagens Danmark, og jeg læser annoncer og beskrivelser om andre møder i dag, så er det kristne, det er ikke nok at skrive bare at være en kristen. Der skal nogle flere etiketter på. Når jeg ser sådan nogle mødeannoncer, så er det en dynamisk, karismatisk og kraftfuld forkyndelse. Der skal en masse tillægsord på. Eller et sejrende liv, et åndsfyldt liv, et dybere liv. Så ligesom vi skal uddybe det. Men for den her menighed, der var det nok at sige, jeg er en kristen. Så var det alt sammen der. Så var det til efterfølgelse. Så var det en åbenbarelse af Jesus Kristus. Der var ikke noget ekstraordinært, man skulle beskrive det med, men det var beskrevet sådan, som vi har det i det nye i Apostlenes Gerninger, at de talte Guds ord med frimodighed, også selvom det kunne betyde fængsel. Så et fællesskab her, det var, at Gud ønsker at bygge sin menighed af levende stene på et hvert sted af mennesker, hvor han igennem ønsker at åbenbare sig. Så lad os nu prøve at kigge lidt på menigheden her. Det var en menighed, der var elsket. Det var en menighed, der var udvalgt. Det var en menighed, der var forbilleder. Og så var det en menighed, der var efterfølgere. Det var fire kendetegn for den her menighed. Det var helt klart, det beskrives i det her afsnit, vi lige har læst. For det første var det en menighed, som var elsket af Gud. Og vi ved, den var udvalgt. Og det er en sandhed, som vi finder mange steder i Bibelen. I 5. Mosebog, kapitel 7, vers 7-8, der står der, det er ikke fordi, I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer, for I er det mindste af alle folk, men fordi Herren elsker jer. Det var det eneste. De var ikke større, de var ikke bedre, de kunne ikke noget specielt, men Gud elskede dem. Det var derfor, de var noget særligt. Og jeg er noget særligt, du er noget særligt, det fællesskabet her i Aarhus er noget særligt, fordi Gud elsker os. Ganske enkelt. Ikke ud fra en fortjeneste, ikke ud af noget bestemt, man kan gøre, og man har udmærket sig med, men fordi ganske enkelt Gud elsker den enkelte af os og elsker os. Og der er jo ikke nogen forklaring på Guds kærlighed, undtagen den, at Gud er kærlighed. Det er selve hans væsen. Gud elsker os, og de, der tager imod Jesus, er udvalgt. Så vi kan denne formiddag bare sætte os til rette på stolen og slappe af. Jeg skal ikke yde noget specielt. Jeg kan bare være der i Guds nærhed, ligesom vi har nu den dejlige sunget lovsange. Bare være i Guds nærhed, hvor vi synger om, at Gud er suveræn. Han elsker mig. Jeg er omgivet af hans kærlighed. Vi er elsket, vi er udvalgt. Og det er fordi, at han elsker dig. Han udvalgte mig. Og bag om dette mysterium kommer vi nok ikke videre, undtagen det, at Gud er kærlighed. Paulus, han var sikker på, at han var udvalgt. I vers 6 og 7 står der, at de tog imod ordet, og de blev forbilleder. Med andre ord, de bar frugt. Menigheden bar frugt, det var en af de kendetegn. Udvælgelsen virkede i deres liv. Det havde en effekt. Og i vers 5 står der, at ordet kom ikke blot i ord, men i kraft og Helligånd. Så før Paulus, Silas og Timotheus kom med ordet, så var der ingen menighed. Men da de rejste, så stod den der. Fordi ordet havde en kraft og en virkning. Guds ord var levende. Og der står, at Paulus han forkyndte ordet med overbevisning i fuld vished. Der var en brand i hans hjerte, hvor han oplevede, at det er ikke bare ord, jeg taler. Det er Guds ord, det er Guds levende ord, det som virker. Og så står der, at de tog imod ordet med glæde. Helligånden virkede ikke blot i prædikenen, men også i tilhørende. Guds ord var så levende, at de tog imod ordet med glæde. De blev efterfølgere, de blev forbilleder. Og jeg synes, at jeg gerne nævne nogle træk her for den her menighed, som jeg finder også i deres fællesskab. Nummer et, det er, at de er et synligt fællesskab. Jeg kan lige nævne de 7, jeg gerne vil sige lidt om. Et synligt fællesskab, et bedende fællesskab, et troens fællesskab, et kærlighedens fællesskab, et lægende fællesskab, og et forpligtende fællesskab, og et lovprisende fællesskab. Det er de 7 punkter, jeg godt vil prøve at trække ud af den tekst, som jeg lige har læst her. Et synligt fællesskab, det kan vi læse om i vers 8-10, hvor der står, jeres tro har givet genlyd alle vegne. Det var almindeligt kendt, når man talte om menigheden i Thessalonika. Det var almindeligt kendt, at deres tro, den talte man om. Den frimodighed, de havde at tale Guds ord, det man talte simpelthen om det. Det gav genlyd. Og må vi være sådan menigheder i Danmark, der hvor jeg er og hvor I er, at jeres tro giver genlyd i Aarhus. Det I gør, det I virker med, giver genlyd. Sådan var menigheden i Thessalonika. Og deres tro var meget enkelt. Den bestod sådan i 3 punkter. Der står, at de vendte om, de tjente, og de ventede, at Jesus kom igen. Det er en meget kortfattet beskrivelse om, hvad frelse er. Så først oplevede de et brud med afguderne, et brud med det gamle liv, med alt det, der før bandt dem. Noget nyt var blevet til. Og er der noget, der fylder mennesker, dem vi færdes iblandt med undrende, og nyheden vil brede sig, at hvis vi, når de oplever, du og jeg, at der er en forvandling fra, hvad vi var før, og hvad vi er nu. Sådan var den menighed, vi læser om her i det første kapitel. De levede med Gud i deres hverdag, og deres tro blev kendt alle vegne. Folk kom simpelthen langvejs fra for at se, hvad der skete i den menighed. Deres tro gav genlyd rundt omkring. Jeg tror ikke, der er nogen menighed, der virkelig kan sprede evangeliet, hvis den ikke selv bliver en legemliggørelse af det, den forkynder. At vores værdier, menighedens værdier, det må leves simpelthen ud i hverdagen. Det kan ikke hjælpe, at jeg bare har en masse ord, men mit liv må være der, hvor det leves ud. Mange gange så kan vort liv jo modsige, hvad vi forkynder med vores mund, og så sker der ikke ret meget. Og jeg tror, folk ikke ved godt, når de ser os. De ved godt, der hvor jeg færdes, at jeg er en kristen. Når jeg var på arbejdsmarkedet. Folk vidste godt, at jeg kom i en kirke. De vidste godt, at jeg var noget anderledes end dem. Og derfor var det vigtigt, hvordan mit liv var. At jeg levede også den tro ud. Og det næste, det var et bedende fællesskab. Der står, at vi skal være bed uophørligt, være udholdende i bøn, våg med bøn og tak. Og jeg tror på, at en bedende menighed, det vil automatisk også være en levende menighed. En menighed, der beder, vil også være en levende menighed. Bønnen kan være drivkraften i alt, hvad vi foretager os. Fordi at en menighed, der beder meget, den ser ikke så meget på vanskelighederne. Den er mere, så han løfter det alt op til Gud og lovpriser ham. Den ser ikke på vanskelighederne, men den har altid rettet sit blik mod Herren. Og hvis vi ser i kirkehistorien, så viser det meget tydeligt, at menighedens bøn står i nøje forbindelse med vækst og fornyelsestider. Bøn og vækst, bøn og fornyelse, det følges ad. Guds ord siger, at vi er Guds medarbejdere. Og jeg tror, hvis der er nogen, der har lov til at sige det, så er det dem, der beder. Så det var et bedende fællesskab her. Så var der også et troens fællesskab. Der står allerede i vers 3. Vi har set jeres gerninger i troen. Det hedder om dem, at de var fulde af tro. Hebræerbrevet siger, at uden tro er det umuligt at eje Guds velbehag. Jeg tror, vi lever i dag i Danmark, hvor vi lever i tvivlsens miljø. Vi kan leve i et værslighedens miljø. Og det er meget let at blive påvirket af den ånd. En vantrosånd, som på mange måder råder i dag. Det er ligesom, man kan opholde sig i et værelse med en utæt gashane, eller en campingvogn, hvor luften umærkeligt fyldes af gas. Man mærker det ikke. Men kommer der en anden ind i rummet, så opdages det med det samme. Og så må døre og vinduer åbnes, og frisk luft og fornyelse af luften skal komme ind. Sådan kan vi også som kristne, som mennesker i dag, leve i tvivlsens miljø, en værslighedsmiljø, der siver ind. Men her var det en menighed, som levede i tro. Troen kommer af det, som høres, og det, som høres, sker ved Guds ord. Derfor er det nødvendigt at leve i ordet og leve ved ordet. Menigheden her var altså kendt for, at de tog imod ordet med glæde. Og de handlede på det. Det blev en virkelighed til for dem. Det var det, der gjorde dem til trosmennesker. De var ligesom Josua og Caleb, der sagde, hvis Herren har behag i os, så tager vi landet med en bid brød. Der var der denne overskridende tro, det som ikke de selv kunne, det de ikke fattede og turde selv, men ved Guds ord. Herre, har du velbehag i os, så tager vi landet som en bid brød. De talte troens sprog. Det var også Caleb, der udtalte, jeg tror han var fyldt 85, giv mig dette bjergland. Og det var et bjergland, hvor anakitterne boede i nogle meget store befæstede byer. Men der var en tro, han ville gerne leve ud, fordi han havde hørt og set Gud tale til ham. Så menigheden her, de tog imod ordet, og de handlede på det. Jesus selv underviste jo sine disciplen en gang, hvor han sagde, den der siger til dette bjerg, løft dig op og kast dig i havet, og ikke tvivler i sit hjerte, men tror på, at det sker, han skal få det opfyldt. Det var den slags mennesker, der var i Thessalonika i menigheden. Det var det, de levede ud til hverdag. Og jeg kunne godt tænke mig at have været med i den menighed. Vær med i sådan et dynamisk fællesskab. Det var også et kærlighedens fællesskab. Der står i vers 3. Vi mindes jeres arbejde i kærligheden. Og tager vi i kapitel 3, i samme her i vers 12, så står der, og Herren lader jer vokse og blive overstrømmende rige i kærligheden til hinanden og til alle som vores kærlighed til jer. Så kristendom har altså noget med hjerteforhold at gøre. Vi elsker, fordi han elskede os først. Og jeg tror, vi må altid stadigvæk fornyes i denne kærlighed til Jesus og til hinanden. Et sådan kærlighedens fællesskab er helt klart nødvendigt for at opleve et voksende meningsliv. Da jeg var ung, der havde vi sådan en sang i Emilie sangbogen, der sang om kærligheden. Den vælger frem. Den kan jeg altså endnu. Jeg ved ikke, om Johnny også har sunget med på den gang. Guds kærlighed vælger frem. For en af åndens frugter er jo kærlighed. En kærlighed, som ikke vi selv kan klare at producere, men som helt klart produceres i os ved Helligånden. Og Gud vil, at denne kærlighed fortsat skal strømme ind i vores hjerter, som et kar, hvor vandet plasker over til alle sider. Et sådan kærlighedens fællesskab er nødvendigt for at opleve vækst og fremgang. Og når vi har sådan og oplever et sådan kærlighedens fællesskab, så fører det til noget andet. Det fører nemlig til et lægende fællesskab. Det er helt klart. Der hvor jeg føler mig elsket, der hvor jeg føler mig værdsat, der vil der altid være kommet lægedom også ind i mit hjerte. Det er et lægende fællesskab, hvor den enkelte kan vokse. Det er der, hvor den kan trives. Og jeg oplever, at I har sådan et fællesskab her, hvor I ønsker, at alle skal være med. Alle skal få lov at dele noget. Alle er vigtige. Alle er betydningsfulde. Jeg tror, da jeg var med til jeres årsfest her, så en af de ting, vi lagde mærke til, I var alle sammen i gang på en eller anden måde. Selv børnene, lige meget hvem, alle var med i noget. Der var ikke nogen, der sad og ikke var med på en eller anden måde. Så et lægende fællesskab er, hvor den enkelte kan vokse og trives. Og det kan være, at vi skal have lavet om på vores forestillinger om mennesker, og lære at få øje på de muligheder, der findes i hver enkelt. Jeg var til et repræsentantskabsmøde i Skovbo Efterskole her i sidste uge, og der var kom en mand med, som var kommet med i repræsentantskabet, som jeg udmærket kendte. Og jeg har egentlig haft sådan et billede af ham, som ikke var særlig godt. Jeg synes ikke, det var. Jeg har bare hørt noget om ham, og jeg havde dannet mig et billede af ham. Hans forestilling om ham. Og jeg var faktisk ikke rigtig klar over, at han vidste, hvem jeg var. Men under kaffen, så kom han og sagde, dag Finn, sagde han så. Og så begyndte vi at snakke sammen. Og han begyndte at fortælle om sig selv og spørge ind til mig og mit liv. Og have en fantastisk samtale. Og da jeg forlod ham efter en kaffe, så sagde jeg, ja Finn, der fik du godt nok lavet om på din forestilling af ham. Han var jo ikke sådan, som du havde tegnet et billede af ham. Og jeg tror som det er godt, at Gud han, jeg fortalte Lilian det på vej herop her, at jeg har fået sådan et helt nyt billede af ham. Når Guds kærlighed får lov til at fylde vores hjerter, så sker der, at forskellige fordomme, de bliver taget bort fra os, og Gud lader os se den uendelige værdi, der findes i vores søster og bror. Katja Kuhlmann, hun har sagt i en af sine bøger, når du lærer et medmenneske at kende hans glæder og sorger, lærer at kende til de byrder, han bærer på, lær at kende hans kampe og vanskeligheder, så vil du finde, at han er anderledes, end du først tænkte. Så finder du, at hans fejl er ubetydelige. Ikke noget at laste ham for. Vi kan være så hurtige til at opdage skavanker i din brors og søsters måde at leve på, og alt imens du taler om hans fejl, vedkommende, som du alligevel ikke kender så godt, så vokser dine fordomme og forudfattede meninger. Men hvis du kommer til at lære at kende ham lidt nærmere, kende til at begynde med at forstå ham, dine fordomme vil forsvinde. De fejl, han har, vil synes meget mindre, og du vil opdage, at han havde faktisk en temmelig mange gode sider. Og der fortæller som Katja Kuhlmann, hun starter altid sin dag med at bede den her bøn. Kære Gud, hjælp mig i dag at se de uendelige muligheder i alle mennesker, lige meget hvor godt disse muligheder er gemt. Og selvom vi ikke forstår, så beder jeg om, at din kærlighed må dække over alle misforståelser. Hjælp mig i dag til at fornemme de muligheder i de mennesker, som jeg møder. Det er det lægende fællesskab. Det er det lægende fællesskab, som var her i Thessalonika med menigheden. Og det er jo et fællesskab, som, hvor det ikke bare er nok blot at gå til møde, men det er jo et fællesskab, så hvor man henter kraft og hjælp og vejledning til at leve i hverdagen. I sådan et fællesskab, et lægende fællesskab, der behøver jeg heller ikke at gå og skjule min fejl. Der behøver vi ikke gå og gemme på dem. Nej, her kan jeg frit komme. Her kan jeg betro mig til nogen. Her kan jeg finde friheden. Her finder jeg tilgivelsen. Det, som er blevet sagt om fællesskab, ene fællesskab, det er, som vi vandrer i lyset, som han er i lyset, så har i samfund med andre, og Jesus Kristus, Guds søn, blod renser os fra alt synd. Det betyder jo, at jeg kan leve i åbenhed og tilgivelse. Vi kan have vores svagheder bekendt. Vi kan være vores svagheder bekendt, og det giver en dejlig, tryg fællesskab, som er lægende og styrkende. Der er også noget andet med det her fællesskab, som vi finder i dette afsnit, og det er, at det er et forpligtende fællesskab. Vi finder det i kapitel 3, vers 8-10 i Thessalonikerne, første brev til Thessalonikerne. For nu lever vi, hvis vi står fast i Herren. Hvordan skal vi dog kunne give Gud tak til gengæld for al den glæde, vi har af jer over for vor Gud? Nat og dag bønfalder vi om igen at få jer at se ansigt til ansigt og råde bod på, hvad der er af mangler i jeres tro. Særligt den her sætning. Nu lever vi, når I står fast i Herren. Jeg lever, når du lykkes. Jeg lykkes, når du lykkes. Det er et forpligtende fællesskab. Jeg kan huske helt tilbage, den opstanden i Ungarn var, hvor man prøvede at gøre sig fri af kommunismen, og den blev kvalt af de russiske tanks og styrker og hærstyrker. Tror jeg alle sammen, vi kan huske, eller jeg kan i hvert fald. Eller så må I hjem og læse lidt på historien. Og da den russiske militærmagt rullede ind i Ungarn, det var i 50'erne. Og det var den historie, sådan en bestemt historie, som gik verden rundt. Hvordan en russisk kampvogn kom kørende og drejede ind af porten til en stor fabrik og ville besætte fabrikken. Så var der en arbejder, en ganske bestemt arbejder, som pludselig sprang frem og spærrede vejen i porten. Han stillede sig simpelthen i porten og blev stående. Og alle andre, som stod rundt omkring og så, at kampvognen rullede frem imod ham, og alle holdt vejret, ville den bare fortsætte og køre hen over ham. Det var sådan en ildevarslende tavshed i nogle øjeblikke. Og pludselig, så kom der en arbejder mere, som stillede sig ved siden af ham. Og så kom den ene efter den anden, og pludselig var det en hel flok, som stod i døråbningen, eller i portåbningen, til fabrikken. Til sidst var der over 50 arbejdere, der stod der. Og så stoppede kampvognen op, og så satte den i bakgear, bakkede ud af fabrikken og kørte videre. Og så var der nogen, der bagefter spurgte den her unge arbejder: jamen, hvad følte du, da du stod der foran denne kampvogn? Så sagde han: jeg følte blot, at det var godt at stå der, hvor jeg skulle stå. Det er godt at stå der, hvor Gud har sat dig. Det er godt at være der, hvor Gud har kaldet os til at være. Også selvom det kræver en frimodighed og en risiko. Det er godt at være der, hvor jeg i mit hjerte føler, jeg skal være. Det er godt at være der. Det er, hvor menigheden bliver et forpligtende fællesskab over for hinanden. Og det sidste, som vi vil tage frem her, det er et lovprisende fællesskab. I kapitel 5, vers 18 står der: sig tak under alle forhold, for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. I Apostlenes Gerninger 2:47 står der: de priste Gud og havde hele folkets yndest. Vi er en menighed, som har opdaget, hvad lovsangen betyder i menigheden. Vi har meget lovsang. Det er godt at være i Guds hus og under lovsang. Det er godt at stå ved sin stol og stå op og prise Herren. Vi oplever Guds nærhed. Det er godt at være sådan et lovprisende fællesskab. Gud har givet os lovsangen som en hjælp til, at vi kan opleve hans nærhed, opleve hans kraft, der ligger i evangeliet. Og jeg tror også på, at lovsangen er et mægtigt våben. som vi kan bruge. Så lad os synge Guds løfter ud, også når tvivl og anfægtelser kommer. Det er godt at kunne synge og sætte navn på Guds løfter og hvad han har for os. Salme 103: Min sjæl, lov Herren, og glem ikke alle hans velgerninger. Ved at sætte navn på, så styrkes vores tro. I 2. Korinther kapitel 20 står der, at i samme stund de begyndte med jubelråb og lovsang, så lod Herren et baghold komme over fjenden, så de blev slået. Så et lovprisende fællesskab er vigtigt. Det er utrolig vigtigt. Da Paulus og Silas sang lovsang i fængslet, så oplevede de ved midnat, at længderne faldt, og dørene sprang op. Der er noget, som åbner sig. Noget, som gør godt. Som David siger, han lagde en ny sang i min mund. Må Gud fortsat altid også med til at forny os, også i lovsangen. Må vi få lov til at være sådan et fællesskab, som menigheden var i Thessalonika. Jeg tror alle sammen, vi har noget, og hver eneste menighed i hele Danmark har noget at søge her. Noget at gøre, at vi er en menighed, som giver genlyd der, hvor vi kommer, at folk kan se, hvem vi er og hvad og hvilken Gud vi har. Og Gud velsigne jer til at vokse i det her, og Gud velsigne mig til at være med til at vokse der, hvor jeg er.